Vi må be i sammen aller først. Far i himmelen, takk for Bibelen. Takk at vi får leve i frihet, Herre, i et land der vi kan eie vår egen Bibel. Forkynne den og dele tanker ut fra den når vi vil, og så ofte vi bare vil. Vi ber, Herre, når vi nå åpner ditt ord, åpner Bibelen sammen. Vil du gi oss opplevelsen av Emmausveien? Vær du, Jesus, den som nå kommer gjennom ditt ord og taler til oss, sjelesorg, tukt, trøst, veiledning, det du ser den enkelte har bruk for. Og vi ber om at ordet måtte ta tak i oss på en sånn måte at vi våget å løfte våre øyne i frimodighet mot den forløsning som stunder til. Helga ei di hånd, vi har bedt deg for den tidligere, og vi minner deg enda en gang om den. Åpne Bibelen for oss. Amen. Ja, denne temaformuleringen som vi har for oss denne første kvelden er et rent sitat fra Romerbrevet. Og nå leser vi den sammenhengen som dette temaet, «Vær glade i håpet», er hentet ifra. Det er fra Romerbrevet 12, og der leser vi tre vers i sammen. Romerbrevet 12, fra 10 til 12, i Jesu navn. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Vær ikke lunkende i iveren. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Vær glade i håpet. Tålmodige i trengselen. Vedholdende i bønnen. På 1400-tallet her i Europa, så var det en ganske bestemt og viktig sak som sto på dagsorden i de fleste land av betydning. Det var ikke EØS-avtale eller arbeid mot den europeiske union. Det var heller ikke noen ny situasjon i et nytt Østeuropa. Det var helt andre ting de var opptatt med. Sjøveien til India. Det var ikke den hovedstad av betydning her i Europa, uten de var opptatt med den saken. De hadde hørt om et land, ufattelig eller rikt. Rikt på krydderier og på tekstiler, på edle metaller, på kunst og på mange, mange ting. Og så visste de det. Kunne en bare finne sjøveien til India, så var India med ett tilgjengelig for Europa. Det var mer enn en som hadde gjort forsøk på å finne veien til dette ufattelig rike India. Men felles for de alle var at de hadde mislyktes. De kom så langt, de fleste, at de kom til sørspissen av Afrika. Men i dette enormt værharde området hadde mer enn en forlist. Og de som hadde evnet å komme rundt sørspissen, de hadde senere aldri kommet tilbake. Derfor bar på 1400-tallet sørspissen av Afrika sitt navn med rette. De kalte den stormpynten, og noen kalte den endog for dødsklippene. Så skjedde det. I 1497, at en portugisisk sjøfarer, du husker han fra barneskolen, gjør du ikke? Vasco da Gama, forlot Lisboa. Og det summen av alle forsøk tidligere hadde til felles, mislykket, gjorde han til det motsatte. Vellykket. Både trosset han stormpynten, fant veien til dette rike, men ukjente landet. Og da han kom tilbake, hadde han gjort det umulige mulig. Det fantes en vei til det rike landet. Det fantes en mulighet å nå dit. Og det fantes en forbindelsesmulighet til kontakt med rikdommen i dette India. Håpet om India ble mer enn et drømmehåp. Det ble et levende og fast håp gjennom den ene mannens tapre gjerning. Nå vil jeg ikke tale om Vasco da Gama, men jeg vil tale om han som trosset stormpynten på en enda mer gjennomgripende og revolusjonerende måte. Den Herre Jesus. Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Jesus trosset stormpynt og dødsklipper, åpnet en vei til det rike landet, og gjorde det mulig for oss i denne verden både å finne veien dit og få forbindelse med rikdommene i dette himmellandet. Det var ikke store mannskap han hadde med seg, den Herre Jesus. Han gjorde verket aldeles alene. Han brukte under 72 timer. Og da sola rant den tredje dag, var stormpynt og dødsklipper noe helt nytt. Ja, du veit vel hva sørspissen i Afrika heter i dag? Kapp det gode håp. Og det var det Jesus gjorde. Forvandlet død og dødsklipper, stormpynt, til et håpets punkt i vår tilværelse. De gledet seg i Lisboa, og de gledet seg i Europa, ettersom nyheten om portugiseren ble kjent. Og kunne de glede seg, så kan vi det enda mer. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, og vedholdende i bønnen. Og det er som Paulus sier til oss, stell oss så godt med hverandre på veien dit. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Ikke la lunkenhet og likegyldighet få tak. Løft det levende håpet fram for hverandre, og stell godt med hverandre som pilegrimer, som utlendinger i denne verden, som reisefolk på vei via Kapp det gode håp til det nye og for oss usynlige, men like fullt virkelige landet. Å, men jeg skulle ønske at det himmelske Kapp det gode håp ble mer enn diskusjonstema for oss. Jeg skulle ønske at håpets evangelium ble mer enn ting som fikk oss til å gå i skyttergraver og posisjoner. Du må ikke høre på én ting av det jeg sier i denne bibelhelga om de siste ting og tider, og tro dem uten du er trygg for det stemmer med det som står i Bibelen. Det har jeg lyst til å si. Men samtidig har jeg lyst til å si, la ikke de fastlåste posisjonene våre når det gjelder endetids budskap og håpets evangelium få ødelegge for oss den velsignelsen som det alltid er når håpets evangelium åpner seg for oss. Dette er gledesgrunn mer enn stridsspørsmål. Dette er himmelhøyder og ikke skyttergraver. Vær glade i håpet. Dermed har jeg antydet den første saken som jeg har lyst å si i denne bibelhelgen. Læren om det levende håp, som vi her formanes til å glede oss i, det er en hovedsak i evangeliet i Det nye testamentet. La nå det slås fast med en gang. Det er ikke detaljer og perifere ting langt ute i yttergrensene av evangeliet vi snakker om her. La ingen få oss til å tro at vi kan gjøre som vi vil med læren om det levende håp. Vi kan tale hvis vi har litt ekstra frimodighet, men er vi viselige og fornuftige og strateger, så tier vi om det. For det er jo så mange ting en ser uklart, og det er jo så mye en er uenig om. Jeg er så fortvilt ofte at de mange forskjellige syn og de mange ting som det er helt opplagt ligger litt i tåka og i det dunkle for oss. Jeg er likevel så fortvilt at det skal ta fra oss både interessen og gleden og oppmerksomheten og kraften som bare finnes i håpets evangelium i Nytestamentet. Vi må ikke finne oss i det som forsamling, at vi frarøves læren om det levende håp gjennom vår forkynnelse. Adventistene forkynner det. Og Jehovas vitner taler om det. Og mange av de menigheter som ligger nærmere oss enn dem, men som vi kan tenke ulikt om forskjellige ting i møte med, de taler om det. Vil vi virkelig overlate til ungdomsgenerasjonen vår tausheten om disse ting? For de er like interessert og like spørrende, de som du er. Og de har like mye bruk for det, minst de som du har det. Vil vi finne oss i det? At vi overlater til periferien og gi veiledning i håpets evangelium, når Herren har gitt oss Bibelen og bedt oss å forkynne hele Guds råd til frelse, både den fullførte, den vedvarende og den kommende frelse. Å, men jeg skulle ønske det ble et bønneemne ved siden av et gledestema. Å, om vi ville be Herren reise opp mennesker imellom oss, som våget på bibelgrunnlaget å tale håpets evangelium, det levende håp, at gleden kunne utløses, den som kan lyse i øynene av og til. Nå er jeg på vei mot himmelens land. Frelst jeg er. Jesus har grepet min hånd. En blir ikke verdensfjern, men en blir målbevisst av å møte håpets evangelium. Håpet er ikke periferi, men det er sentrum i evangeliet. Derfor er det ikke en bagatell, men i hjertet av evangeliet Paulus tar oss med, når han sier, vær glade i håpet. Og ikke ta fra hverandre denne gleden, hverken ved taushet eller ved uenighet. Bitte lite grann statistikk, så skal du høre oss sentralt der. Av 27 skrifter i Det nye testamentet taler 25 om det levende håp. Av de forskjellige forfatterne som har skrevet de 27 skriftene i Nytestamentet, taler samtlige om det levende håp. Går vi på tvers av hele Nytestamentet, finner vi om lag 320 forskjellige uttrykk, vers, formuleringer, som alt har med Herrens komme og det levende håp å gjøre. Nesten 320. Mens Paulus 13 ganger taler om den kristne dåp. taler han over 50 ganger om Herrens gjenkomst. Uten at jeg dermed sier at Herrens gjenkomst er 4 ganger så viktig som dåpen, for det er ikke det jeg sier. Men det sier noe om hvor sentralt Paulus framstiller håpets evangelium. Jeg har stille lyst til å si, derfor var det ikke tilfeldig at de første kristne hilste hverandre som de gjorde. Ikke et hei, eller morgen, eller god dag, eller hvordan står det til, men et maranata, Herren kommer. Jo, de kunne trenge det mer enn oss, kanskje, de som gikk i katakomber. De kunne trenge det mer enn oss, kanskje, de som mistet arbeid og foreldrerett og liv og frihet enda flere. Men sannelig kunne vi trenge det, vi også, å hilse hverandre i et maranata, i en kristenhet som holder på å få så mye jord på beina, at vi snart ikke har himmel igjen på horisonten mange. Vi snakker om atomtrussel nå for tida, og ikke om fortapelsen. Og vi er opptatt med en ny og god verdensordning nå for tida, så himmellandet kan bekymre seg for seg selv. Håpets evangelium er i hjertet av det nytestamentlige budskapet. Det var det første. Det andre skal være dette. Nå er det noen som også forsøker bevisst å ta håpets evangelium fra oss. Ikke av mennesker utenfor kristne sammenhenger, men av ofte godtroende mennesker i våre egne sammenhenger. Det brukes litt forskjellige argumenter, og jeg skal prøve å framstille 3 av de på en enkel og nøytral måte. For det er ikke alle som uten videre vil være med på at det er god prioritering å tale en hel bibelhelg i 1992 om det levende håp og de siste ting og de siste tider og Herrens komme. Det har skadevirkninger, vil en del si. Og så langt jeg har vært i stand til å registrere, så går det på 3 forskjellige ting. For det første er det noen som sier, vi må være veldig forsiktige med å tale for mye om Herrens gjenkomst, om livets 2 utganger, om himmelen og om helvete. For ikke kristne mennesker, de blir skremt vett av hvis vi taler om slike ting. Taler vi om himmel og om helvete, så forsvinner de fra talestolene våre og fra tilhørerplassen. De blir simpelthen borte. Og kommer de altså i en posisjon hvor de er åpne og begynner å lytte, så kan vi i en eneste uviselig preken skvise de ut alle sammen. Så vi må være forsiktige med det, sier noen, med tanke på dette at ikke kristne mennesker, de som ikke er frelst, de må ikke bli skremt. Ja, jeg forstår jo litt av tanken, men nei, men ikke mye. Det andre, det går omtrent i denne gata. Det er jo så forferdelig mange syn på disse spørsmålene her. Noen mener at EF er en forløper for antikrist, og noen har ikke plass hverken for det ene eller det andre, og i alle fall er nå EF og antikrist 2 ting som ikke hører sammen. Noen sier at det kommer en bortrykkelse, og noen sier at bortrykkelse det ble skapt i Europa på 1700-tallet. Og noen som er enda mer inne i bildet diskuterer så fillene fyker om når denne bortrykkelsen skal skje. Og kommer de til tusenårsriket, så mener noen de har vært i tusenårsriket, altså i mange, mange hundre år. Og andre, de lever i håp om at de skal komme inn i tusenårsriket der fremme en gang på en helt annen måte enn de er i verden nå. Og sånn kan jo ikke forenes. Det er klart, får vi høre, at når det er så mye forskjellige syn og tanker, så må ingen driste seg til å gå på noen talestoler og si at han har sett det. Eller han kan det. Eller han er sikker på at sånn er det. Her må vi være varsomme. Her må vi tie. Ja, jeg skjønner den type argumentasjon også, men jeg har ikke mye sans for den, ærlig talt. Hvordan skal vi da komme til klarhet om ingen forkynner? Og om ingen leser? Den tredje motforestillingen går mer på dette her. Det kan være farlig for kristne mennesker av en grunn til å bli forbundet med det himmelske. Det kan risikere at vi plasserer oss i en slags åndelig lenestol-tilværelse. Vi drar for gardinene på bedehuset og glemmer at det er i denne verden vi skal tjene. Vi blir så opptatt med himmelen at vi glemmer verden. Vi drømmer oss bort og synger «Jeg ønsker å se Jesus først av alt». Vi sitter billedlig talt i gyngestolen og lukker øynene, og så drømmer vi oss bort til himmelen. Og det er klart, sier noen, at en sånn gyngestoltilværelse, der en drømmer om himmelen og lengter til det som en ikke har kommet inn igjen da, det er jo direkte skadelig når det gjelder altså dette her å være sjelevinner og ansvarlig for de praktiske og åndelige oppgavene som skal gjøres i denne verden. Det kan rett og slett være drepen om en blir for himmelopptatt når det gjelder arbeidet i Guds rike og sjelevinnerarbeidet i denne verden. Har du hørt den? Ja, det har du. Og så kommer de trekkende da med en eller annen sekt borti fra USA på en 300-400 mennesker som kledde seg i hvite drakter og hadde regnet ut datoen og satte seg på et hustak og måtte krype ned gjennom kvelden skuffa og frustrerte. Sånn går det, sier de, hvis en snakker for mye om sånt. De burde ha jobbet den dagen og vært aktivt med å vinne noen. Jeg er jo klar over at sånne eksempler finnes, men jeg aksepterer ikke at de virkningene i retning av sløvhet og likegyldighet og nærmest apati overfor verden og ansvar og oppgavene, det er en reell virkning av det levende håp, neimen om det er. Et lite eksempel. Da jeg gikk i 3. klasse på folkeskolen, så lærte en gymnastikklærer fra Trøndelag meg, han het Arntzen, å gå på bom. Dere ser for dere en bom i en litt gammeldags gymsal, gjør dere ikke det, med noen grove trebjelker opp langs ytterveggene, og så en bjelke som lå på tvers som ble firet ned av en sånn heisinnretning. En meters vei over gulvet, der sperret de av bommen. Og så fikk vi guttene da beskjed å krabbe opp i ribbeveggen på ene sida, og komme oss over på andre sida, og den som klarte det, han var bra, og den som ikke klarte det, skulle få prøve en gang til. Og dette holdt vi guttene på med, og vi datt som fluer, ikke sant? Noen til venstre, og noen til høyre, noen datt med en gang, og noen kom halvveis, så enkelt det kom over. Jeg tror han var litt pedagog, denne gymlæreren vår. For han lot oss guttene holde på med akkurat dette her en stund, og så sa han, «Det er mange av dere som ikke kommer over, gutter», sa han, «og nå skal jeg fortelle dere hvorfor. Feilen deres, den sitter i eva, i øynene». Og vi trodde jo feilen satt i beina eller en annen plass i kroppen, men han sa det var i eva. Det var gærent. For han sa, jeg ser på dere, sa han, og dere kikker ned de fleste av dere, og dere tenker sikkert på om dere slår dere hvis dere ramler. Og dere ser kanskje hvor smal bommen er, og så tenker dere på han forrige som datt, og så blir dere så nervøs for å ramle der og da at dere ramler. Og skal dere høre på meg, gutter, sa han. Og nå skal jeg bruke Kanans språk skikkelig. Fest blikket på målet, sa han. Og spikere blikket ditt fast borti enden av veien du skal. Og så kan du prøve å gå med blikket festet på målet. Og dette prøvde vi, vet du. Støa av litt med armene, og så festet vi blikket billedlig talt på målet. Og det gikk jo det. Det var jo som bommen skulle ha vokst med 10 centimeter. Det var som vi skulle ha gjort enorme framskritt på under 5 minutter. Det var noen som datt enda, men mange fler kom over. Og det ble en ganske annerledes stø- og målrettet gange ut av det. Vet du hva gymlæreren fra Trøndelag lærte oss den dagen? Han lærte oss det gamle salmeverset, uten han tenkte på det. Når himmelen blir oss kjær og lys og yndig, da blir Guds her i striden myndig. Og tenk bare igjennom, var det i de periodene eller situasjonen i livet hvor det virkelig sto malt for hjerte og øyne, Jesus kommer. Det er en himmel å vinne, og han kan komme og hente oss når som helst. Var det i slike øyeblikk du slarva i kristenlivet ditt? Var det da du ba aller minst for dem i familien din som ikke er frelst? Nei, jeg skal fortelle deg, det var akkurat motsatt. Det var når målet var malt for øyne og hjerte. Det var da en fikk perspektiv på livet og himmel over hverdag, enten det var i arbeidssituasjon eller det var i hjemmet. Jeg har lyst til å si, la ingen få ta fra oss håpets evangelium. verken med skremmeskudd når de taler om dem som ikke er frelst, når de taler om tåkedalen som vi er i læremessig, eller når de taler om sløvhet og likegyldighet som drepen på misjonsarbeid. Det holder ikke bibelsk sett. Tvert imot har Bibelen helt andre signaler å gi når det gjelder virkningene, og det skal jeg nå si litt om som det tredje. For den som retter blikket mot det levende håp, som opplever at det tar tak igjen, Herren kommer, og han kommer snart, og det er snart herligheten for oss. Hva virkninger har det på en sann kristen? Og nå skal du få fire ting i ganske rask rekkefølge, og dette her må du ha med deg, for det er velsignelsen, virkningene av det levende håp på en kristen. Nå skal du få det, for det første. Ordene om håpet, håpets evangelium, de fratar en kristen selvfølgelighetens tankegang når det gjelder hans eget frelsespørsmål. Hørte du det? Håpets evangelium fratar en kristen alle selvfølgelighetstanker når det gjelder dette at jeg er frelst. Jo, det går an å bli selvfølgelighet. Det går an å havne i selvfølgelighetens farlige bakevje når det gjelder sitt forhold til Gud. Det kan bli for lettvint. Men er det noe som sporer meg til å leve rett med Jesus? Er det noe som gjør tilgivelsen og lyset og redelighet både i møte med Gud og mennesker til nødvendighet for meg, så er det når evighetssignalene når samvittigheten, sjelslivet, hjertelivet, erkjennelse, følelse og forstand. Det er vel i orden med meg, Jesus. Å være en kristen er ikke selvfølgelighet. Det er under. Og er det noe som passer i lag med underet, så er det undringen. Er det sant at Jesus er min broder? Og at himmelens arv meg hører til? Å, så bort med alle tårefloder. Bort med alt som en meg engster vil. Når dette rykker oss inn på livet, håpet, gledens og framtidens evangelium, så tilskynder det meg til å leve Jesus nær. Jeg må leve i det ordnede, i det oppgjorte. Hvordan skulle jeg ellers kunne leve? Det andre, det levende håp er en spore i en kristen til et hellig liv. Vil du slå opp med meg nå i 2. Peters brev, kapittel 3. 2. Peters brev, kapittel 3. Og vil du så markere i din egen bibel et par av uttrykkene som Peter bruker her. Det er midtveis i kapittel 3 her i 2. Peters brev. I det 13. verset så taler han om Herrens løfter om nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Og tidligere har han talt både om løfter til det ene og til det andre, og som Herrens dag som kommer skremmende og overveldende. Og så sier han vers 14, og hør nå. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for han i fred. Dette er sporen til et hellig liv. Trenger vi det? Og litt lenger ned. Ja, litt lenger opp, unnskyld, vers 11. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt? lurvete kristenliv, slarv i lønnkammer liv og i tjenesten for Jesus, upålitelighet og grums på jobben, og en tyrann i mitt eget hjem både overfor ektefelle og barn. Nei, det passer ikke for den som hører Herren til, og som snart skal vente sin Herre tilbake. Tvert imot, han kommer, og han skal ikke dryge. Å, som jeg ønsker å møte han, i åpenhet, i varme og med et helt hjerte. Her er virkninger i retning av et hellig liv. For det tredje, og det er også viktig, vil du være med meg til Lukas evangeliet i kapittel 12. I Lukas evangeliet kapittel 12, der taler Jesus i en lignelse om en husbond, sier han, som overlot sin eiendom til forvaltere, til en bestemt tjener. Og denne tjeneren setter han over alt det han eier, både eiendom og husfolk. Og se nå i vers 42, Lukas 12, 42. Og Herren sa, hvem er da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Altså den som er i ferd med å stelle godt med de andre i huset, i påvente av Herrens komme, og han er et salig menneske. Sannelig sier jeg dere, sier Jesus, han skal sette ham over alt det han eier. Men se nå i vers 45. Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, han sier ikke det høyt, for sånn som dette her sier han ikke høyt, men han sier det i sitt hjerte. Min Herre dryger med å komme. Det drøyer enda ganske lenge. Han kommer i alle fall ikke nå. De sier jo at evangeliet må forkynnes for alle folkeslag før han kommer, og det er 12.000 forskjellige grupper igjen. Og trengselen må vi i alle fall igjennom før han kommer, så da er det minst 7 år. Min Herre dryger med å komme. Hva skjer med det menneske som skyver Herrens komme ut i det uoversiktlige? Ja, nå skal du høre. Dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, min Herre dryger med å komme, gir han seg til å slå tjenerne, ete, drikke og fylle seg, står det. Ser du hva det blir ut av det? Det blir egoist og materialist ut av forvalteren. Han blir vanskelig å ha med å gjøre i huset. Ja, han blir så vanskelig med å ha med å gjøre at de helst vil unngå han. For han slår, og han bare slår. Og så blir han et selvopptatt menneske som alltid tenker på seg og sitt. Han blir dominerende og krevende. Han eter og drikker og fyller seg. Det er nok av egoisme i verden. Om det ikke skulle bli egoismens atmosfære i Guds folk også. Det er nok av materialisme på jord. Om det ikke skulle være materialismen i Guds folk også. Hva verner oss mot egoisme og materialisme? Si til ditt eget hjerte, og si det til de andre i huset, snart så kommer han, Herren. Å, så viktig det er at det er lys i vinduer og varme i huset og åpent og ærlig fellesskap i hjemmet når han kommer. Det verner mot materialisme og mot egoisme. Og det siste, når håpets evangelium tar tak i oss, spores vi til sjelevinnerarbeid. Jeg må bare ærlig talt si det omtrent slik for min del. Jeg er alt for lite brennende og varm med tanke på de i kona mi og min familie som ikke er frelst. Jeg skulle ha bedt mye mer. Jeg skulle ha vært mye mer frimodig som vitne. Men jeg vet en ting til. Når Jesu ord tar tak i meg, og når det blir viktig for mitt hjerte, det jeg vet er viktig i Bibelen, når det kommer meg nær inn på livet, så gjør det noe med meg. La oss bli i himlen sammen, vi som var det her på jord. En av de store vekkelsens menn her i Norge i dette århundret heter Frank Mangs. Han er vel den siste som har snudd opp ned i Oslo, i alle fall åndelig sett, selv om det skjer et og annet nå for tida også. Skal du høre hva Frank Mangs sier i en av bøkene sine? Det har jeg lyst til å lese noen strofer av, så skal du høre. Uten tvil våger jeg å bekjenne at troen på Jesu gjenkomst har vært en spore som jeg har trengt, både som kristen og sjelevinner. Det kan hende at sporen iblant har trykt vel hardt og tvunget meg til å gi mer enn jeg egentlig har hatt råd til. Det er bare noen år siden jeg syntes at tidens tegn så tydelig pekte på at Herrens gjenkomst var nær, at jeg tok til å be Gud om kraft til å arbeide uten hvile, like til jeg fikk møte Herren i skyene. Og i parentes, han holdt 4 møter på 4 forskjellige steder, søndag etter søndag etter søndag etter søndag, og han prøvde å innrette seg uten søvn. Du kan le av min uforstand, men le ikke av den sannhet som så mange ganger satt mitt hjerte i brand, og som har hjulpet meg til å tenne andre. Jeg har behøvd den, og hør hva han nå sier. Kan du klare deg uten denne sporen, vil jeg lykkeønske deg, eller kanskje beklage deg. Det vi taler om denne helga, det skal ikke gjøre oss mindre bevisste på sjelevinnerarbeidet. Kona mi arbeider på et sykehjem i Bergen. Der har hun møtt et menneske som er vokst opp i kaverslige sammenhenger. Foreldre og familie er fullstendig fremmed for kristendom. På arbeidsplassen så møtte hun ei kristen kollega, ei annen dame. De var på nattevakt sammen. Og denne dama ga henne, som var helt fremmed for kristendom, ei bok om Herrens gjenkomst. Den satte slike krefter i sving i denne relativt unge kvinnas liv, at hun i løpet av noen måneder ga seg over til Gud. Og kona mi sier det til meg, jeg tror ikke jeg har møtt noen i de 5 åra vi har bodd i Bergen, som er så interessert i Bibelen, som leser så på egen hånd, og som brenner så for at mannen hennes og de 2 barna må bli frelst, som hun der. Hun har ikke fått skikkelig fotfest i en kristen forsamling. Hun har til dato ikke vært til nattvær. Men tent er hun, og en vei har hun begynt på, som hun ikke gir opp. Hva vakte hun? Orden om han som kom, takket være ei som våget å gi henne ei bok om Jesus som skal komme igjen. Det går an å få kjøpt eksemplarer av våre lamper slukner den dag i dag. Kanskje det skal være gaveboka til en eller annen du ber for. Så i målområdet av bibeltimen. Vi har talt om håpets evangelium som sentrum i Bibelen, sentrum i gledens evangelium. Vi har talt litt om de vanligste motforestillingene som vil ta dette evangeliet fra oss. Og vi har forsøkt litt rolig nå å framstille de 4 viktigste virkningene av dette budskapet. Vær glade i håpet. La meg få ta med en ting til og prøve å være litt sjelesørger. For det er noen som nå sier, ja, det er riktig det, for det står jo i Bibelen at vi skal være glade i håpet og vente på Jesus og lengte til himmelen. Men skal jeg være ærlig, så har jeg det ikke sånn. Jeg har aldri kunnet glede meg til Jesus kommer igjen, og har aldri tenkt på himmelen med noen lengselsopplevelse. Det er ikke bare få kristne som har det sånn, men det er mange. Og nå har jeg lyst til å dra fram 2 situasjoner og si det fra talestolen i alle fall 1 gang, så du skal få høre det, for vi sier nesten aldri sånt. Det er i alle fall 2 slags mennesker. Jeg har lyst til å si du skal ikke ha skyldfølelse om du ikke klarer å lengte til himmelen sånn som du kanskje tror er riktig å gjøre. De første jeg har lyst til å si det til, det er ungdommene våre. Det viser seg faktisk at en del tenåringer er en del opptatt med framtid, med Jesus som skal komme, og både usikkerhet og andre ting tar tak i de. Men når det kommer til det at de skal vente på Jesus og lengte til himmelen, så detter de på en måte av, for det får de ikke til. Og jeg har møtt ikke én, men ganske mange etter hvert, som når vi har begynt å snakke om sånne ting, har sagt, hva er galt med mitt kristenliv? For jeg klarer ikke å glede meg til himmelen, jeg, sånn som jeg hører andre på bedehuset vitner om. Og det å vente på Jesus, skal jeg være ærlig, så kan det gå mange uker mellom hver gang jeg tenker på det, sier noen. Da sier de av og til frimodig, du er ung. Du er 16-17 år gammel. Du holder på med utdanning. Du tenker yrke og framtid. Du er opptatt med livet her. Du har opplevd at nye og uvante følelser har begynt å våkne opp i deg. Du begynner å se i retning av det andre kjønn. Du drømmer om et hjem. Du skal etablere deg. Det er ikke galt, og det er ikke noe å ha skyldfølelse for, om du som er tenåring er mer opptatt med livet her enn med himmelen. Det synes jeg vi skal si til tenåringene våre. Det er noe rent naturlig i at disse tingene ikke uten videre tar tak i unge mennesker når det gjelder lengsel og forventning, som den gjør i andre. Vi må ikke gi dem skyldfølelse for det. Vi må si til dem, vær hos Jesus. Lev som en sann kristen, og lev slik at du er rede til å møte Jesus når han kommer. Men ta arbeidet ditt på alvor, og tenk skolegang, og prøv å finne en riktig vei gjennom livet, og be Gud om å møte den du skal dele livet sammen med. Det er ikke uvesentlig. Det er ikke en trussel mot håpet. Det er godt, og det er rett. Av og til tror jeg det er bra å si det, for det hører de så sjelden. Noen vil si at ja, det er jo nesten tvilsomt om det holder. Jo, det holder. Og så er det noen til jeg tenker på. Det sitter noen av dem her i forsamlingen i kveld. Hvis de var ærlige, så vil de si omtrent følgende. Jeg har aldri av hjertet bedt, kom Herre Jesus og kom snart. Og jeg vet ikke om jeg klarer å komme til å be det heller. Når jeg ber om disse ting, så sier jeg, Jesus, du må dryge med å komme. Du må i alle fall ikke komme enda. Og jeg vet hvorfor du tenker sånn. Du har noen av dine som ikke er frelst. Og du vet at den dagen han kom, så er det sluttstrek på frelsesmulighetene. Du vet at det øyeblikket han hentet sine, så renner nådens timeglass ut, og du utstår ikke den tanken å skulle nå himmelen uten mannen din, eller kona di, eller barna dine, eller foreldra dine, eller hvem det nå er. Du skal ikke ha skyldfølelse over at du har vanskeligheter med å be, kom snart, Jesus. Du skal ikke ha skyldfølelse når du ikke riktig klarer å glede deg i håpet, sånn som vi har lest her. Du er tålmodig i trengselen, det er du. Og vedholden i bønnen har du vært. Men å glede deg i håpet, det får du ikke til. Kjære medvandrer, fortsett å be, og fortsett å kjempe, og vit så at himmelen skal bli like mye himmelen for deg som for de som av hjertet makter og glede seg. Det er ikke noe galt med den som lir med tanke på sine som ikke er frelst. Vær glade i håpet, så er det i alle fall noe å strekke seg etter. Kjære Jesus, vi har gått en liten tur inn i ditt ord, og vi ber om fortsatt velsignelse, Herre, over vandringen.